Káva o čtvrté na dvojce.
A já vám přeji dobré odpoledne v 16 hodin 4,5 minuty. Dnes budeme v kávě o čtvrté mluvit o tom, jak co nejlépe připravit automobil a vlastně i sebe na dovolenou. Často je totiž letní období jedním z mála, ne-li jediným, během kterého absolvujeme delší cestu autem. A během ní se může stát opravdu ledacos. O to větší péči bychom přípravám měli věnovat. Technický stav vozidla, jeho vybavení, plánování trasy, tak to jsou témata, která proberu s hostem v kávě o čtvrté na dvojce. Se svými dotazy a připomínkami se můžete připojit po celou dobu trvání pořadu i vy. A od půli pořadu můžete i telefonovat. Zatím je vám k dispozici e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. Příjemný poslech. Hostem kávy o čtvrté na dvojce je dnes dopravní odborník Roman Budský, spoluzakladatel neziskové organizace Platforma Vize Nula, což je společenství partnerů, kteří chtějí zajistit nula mrtvých a těžce zraněných na českých silnicích. Přeji vám dobré odpoledne, pane Budský.
Dobré odpoledne.
Naším dnešním tématem pro vás, milí posluchači, je cesta autem na dovolenou. Pane Budský, které druhy problémů je možné během těch delších cest autem na dovolenou nejčastěji zažít? Ze statistik, z vašich zkušeností.
Tak první věc, problémy s automobilem. Řada lidí podcení přípravu auta a jak už to tak bývá na potvoru, zrovna v tom týdnu, když člověk vyrazí na dovolenou, se auto rozhodne trucovat. Mm-hmm. Takže to je jedna sorta. Druhá věc, doklady. Mnohdy si člověk říká, mám všechno v pořádku, všechno máme připravené a ouha, propadlý řidičák, propadlá občanka, propadlý pas. Takže to je druhá sorta. A třetí potom bývá třeba neúplně důsledné naplánování cesty. Kolikrát člověk si říká, jedeme tam a tam, ale už si vůbec neuvědomí, jak je ta cesta dlouhá, kudy se pojede, že jsou tam třeba i významná dopravní omezení, čili řekněme to naplánování trasy a pak se lidi nestačí divit, že to nestíhají v daný čas, že ta cesta trvá výrazně déle. Takže i to je vlastně velice důležité vědět, kudy pojedu a jak dlouho to bude trvat.
A na tyto tři základní věci je třeba myslet při delší cestě jak po České republice, tak po Evropě.
Přesně tak to je.
Nezáleží potom už na tom, kolika násobek je to třeba té stovky kilometrů. Zkrátka měli bychom být připraveni.
Ono to dovede poslovit, když pojede člověk na dovolenou 50 km daleko. Když se vysype auto, je to nepříjemné. Když máme propadlé doklady, tak to rozhodně je velká komplikace. A pokud se jedná třeba i o naplánování, tak si můžeme zjistit, že tam třeba do té oblasti je zákaz vjezdu, protože se tam něco rekonstruuje, nebo tam odnesla povodeň třeba most, čili i tohle může i na té krátké trase se člověk může náramně nazlobit.
Člověk by měl být rozhodně pokorný ke svým schopnostem, ke svým dovednostem a neříct si asi takové to, no však já to jednou za rok zvládnu, těch pár stovek kilometrů k moři.
Tohle to bývá velmi časté, kdy lidé jezdí nějakou tu svou trasu do práce nebo někam na chalupu k příbuzním, řekněme 100 km tam, po dvou dnech odpočinku 100 zpátky a říkají si 1000 km, 1200 km na jeden zátah to přece dám. Nejsem zbabilec, jsem prostě pořádný řidič.
Je to jednou za rok.
Je to jednou za rok, čili po té dálnici to bude odsejpat. A pro naprosto většinu lidí je to skutečně velká porce. Ti lidé se do toho pustí, přesvědčí svou rodinu, prostě to dám, já si věřím, znám se podobně. Pak mají za sebou, řekněme, z těch tisíce kilometrů třeba 500-600 kilometrů a už říkají, mám toho teda dost. Jenomže co teď? Přiznat, že jsem se přecenil. Takže potom ti lidé zatnou zuby a doufají, že všechno dobře dopadne a mnohdy je to hra na náhodu.
Takže plánování. Plánování je také důležité. Pojďme tedy, jak jste říkal, zabránit tomu, aby auto vašimi slovy netrucovalo, čili technický stav vozidla. Jak by správně měla proběhnout jeho kontrola?
Podívejte,
co zvládneme sami, tak. S čím do autoservisu?
Ono je dobré, když jedeme na další trasu, tak to auto musíme mít jistotu, že je v pořádku. Čili pokud to auto nebylo nedávno někde v servisu, třeba na výměně oleje nebo na nějaké té pravidelné prohlídce po ujetí určitého počtu kilometrů, nebo nemáme za sebou nedávno absolvovanou stanici technické kontroly, tak je dobré třeba požádat někoho známého, který těm autům rozumí a říct, hele, prostě jedu na dovolenou, ty kapaliny si zkontroluju. Ale mě jde o to zkontrolovat to auto z těch míst, kam třeba člověk nedohlídne. Takže ten človíček to auto může prohlídnout ze spodu, podívá se na to, jestli neuniká nějaký kapaliny, jestli je tam není někde něco volného, co dělá výfuk, jak to vypadá se zavěšením kol, jestli netečou tlumiče výfuku. To jsou vlastně tlumiče pérování, pardon. Čili to jsou věci, které člověk běžně nevidí za toho provozu a tam se může třeba delší dobu připravovat nějaká zrada. Ono to může pár týdnů trvat, než se ta závada projeví naplno, pak to může být velmi nepříjemné někde na dovolené řešit problém, kde seženu značkový servis, zdali pak tam mají mají ten příslušný díl a co vlastně, co uděláme s tím zdržením na té trase. Samozřejmě podívat se na všechny provozní kapaliny, to zvládne i ten největší amatér. Skutečně je to nejenom motorový olej, pochopitelně se bavíme i do doplnění nádrže, ale to motorový olej, podívat se také na stav chladicí kapaliny. Jsou tam ale taky ostřikovače oken, takže i to je potřeba mít naplněné a je tady také brzdová kapalina. Někde je dobré mít třeba do těch ostřikovačů nějakou rezervní kapalinu v kufru vzadu, protože i když třeba jedeme za hezkého počasí, tak hemis dovede udělat z předního okna za chvilku neprůhlednou clonu. Mm-hmm. Čili je dobré používat kvalitní kapaliny, které jsou určené na letní provoz. Někteří řidiči třeba dojíždějí s těmi kapalinami, co jsou na zimu, ale oni mají jiné vlastnosti. Ty letní mimo jiné slouží k tomu, aby pomáhali účinně odstraňovat hemis z černího skla. Takže je dobré mít právě ty kvalitní letní a mít nějakou tu zásobičku vzadu za vazadlem prostoru.
Co se týče zásobičky, je dobré dělat si zásobu i pohonných hmot? Tady praktikuje se to ještě dnes?
Dneska už to v podstatě není běžné, když se jezdí po Evropě, tak už ne. Ano, za našich mladších let se jezdil s 20-litrovým kanistrem. Mm-hmm. Ono totiž byl problém kdysi natankovat i v rámci bývalého Československa. Bývalo to tak, že byla třeba jedna pohotovostní čerpací stanice na celý kraj, třeba na noc nebo na noční víkendy. Takže tam skutečně potom ten kanistr byl na místě. Zvláště v České republice potom máme docela dost hustou síť čerpacích stanic, ale na druhou stranu.
Třeba takové Německo.
Přesně. Když půjdeme někam, třeba do Německa, tak český řidič pak je překvapen, že ty čerpací stanice třeba na té dálnici nejsou tak blízko k sobě. Takže rozhodně se nevyplatí v těchto státech dojíždět nádrž někam k rezervě, protože se může stát, že se člověk dostane do problému a zkrátka dobře tam nedojede. Navíc, pokud řidič uvízne na německé dálnici z důvodu vysušení nádrže, policie mu sice pomůže, ale bude tam bohužel nemalá pokuta.
Říká Roman Budský v Kávě o čtvrté na dvojce. V Kávě o čtvrté na dvojce rozebíráme téma autem na dovolenou s dopravním odborníkem Romanem Budským. Pojďme na vybavení vozu. Co by nemělo chybět před delší cestou na dovolenou automobilu?
Tak já si myslím, že moderní auta už vlastně nepotřebují tak moc takzvaných těch náhradních dílů, to, co jsme vozívali kdysi. Či obligátní součástí automobilu byla veliká taška. Tam se nacházelo ohromné množství různých náhradních dílů, byly tam různé izolepy, kleště, hadice a samozřejmě nezbytné montérky. To už dneska naštěstí není nutné. V každém případě je potřeba se umít takzvanou povinnou výbavu. Mm-hmm. Vlastně v dnešní době je to výrazně jednodušší, než to bylo donedávna, do roku 18 do října, kdy se to změnilo. Takže my dneska sebou vlastně můžeme vozit náhradní kolo a nezbytné ksi propriety k výměně kola v případě defektu, což je klíč na kola a HVR. Ale to v případě, že nemáme na autě takzvané runflety, to jsou vlastně pneumatiky, které jsou umožní nouzové dojetí po defektu, mm-hmm. a současně pakli, že to auto má i detekci poklesu tlaku, tak v tom případě nemusíme mít rezervní kolo, a nebo v případě, že máme zajištěnou na telefon smluvní službu, servisní službu v rámci České republiky, která nám zajistí výměnu kola. Tak v tom případě už není povinné vozit ani kolo, ani hever, ani klíč na kolo.
Ale jinak rezervu ano.
Jinak rezervu ano, mm-hmm. rozhodně se teda pak vyplatí tu rezervu mít. Dneska je vlastně kolikrát dotaz, někdo říká, no ono to auto už vlastně nemá rezervu, když si ho koupím, je tam nějaká sada na opravu kola nebo opravu defektu. Já si osobně myslím, že ty sady zdaleka nejsou tak efektivní, takže pakliže půjdeme na dovolenou, tak je potřeba, to je můj názor, mít alespoň takovýto kolo na nouzový dojetí. Mm-hmm. Protože řešit někde ve 3 ráno na nějaké zapadlé silnici poraženou pneumatiku s tím, že mám jakousi sadu na opravu defektu, tak tam i v tomhletom případě nebude na nic a někdy čekat do rána, to není zrovna optimální.
Pane Budský, často narážím na dva výrazy, povinná výbava řidiče, povinná výbava vozidla, tak kdybyste měl rozšifrovat, co do čeho patří.
Ano, tak důležité je rozlišovat i podle toho, co po nás mohou chtít zahraniční policisté. Pokud se jedná o povinnou výbavu vozidla, tak to máme třeba právě to rezervní kolo, máme tam třeba jestli žárovky a další pojistky, třeba to, co bývalo, dneska už to teda v České republice také není. Tak ta povinná výbava vozidla se odvozuje od toho, ve kterém státě to vozidlo bylo poprvé registrováno do provozu. Tak pak, když třeba si koupíme auto v České republice, tady ho zaregistrujeme a pojedeme třeba do Německa, tak německý policista by vlastně neměl vyžadovat to, aby ta povinná výbava odpovídala německé, ale naopak vlastně ta povinná výbava bude odpovídat českým požadavkům, českým zákonům. Mm-hmm. Na to je Vídeňská úmluva, čili to mezinárodní konvence. Pokud se jedná o povinnou výbavu řidiče, tak tam spadají takové věci, jako je třeba reflexní vesta, nebo mm-hmm. alkotester, nebo třeba mít s sebou rezervní dioptrické brýle. A tahle ta sada nebo tyto požadavky se naopak odvíjí od národního práva státu, kde se právě nacházíme. Čili když půjdeme třeba do Španělska, tak povinná výbava vozidla, ta bude odpovídat českým požadavkům, že to auto je zaregistrované tady, ale musíme mít s sebou například rezervní pár dioptických brýlí, protože španělské zákony to požadují.
Kde to, pane Budský, zjistíme? Existuje nějaká stránka, protože přejíždím třeba přes 3-4 státy, ano, do té cílové destinace, to... která by mi poradila?
Přesně, je to, máte pravdu. Samozřejmě každý z nás se živí něčím jiným, čili lidé nemůžou znát vlastně všechny ty požadavky, které platí v jednotlivých státech, a nemusí to být jenom povinná výbava, ono už stačí třeba ty povolené rychlostní limity, jak je to s alkoholem v krvi a podobně. Mm-hmm. Já můžu doporučit to, co jsme dělali společně s Autoklubem České republiky. Když se podíváte třeba na stránku Autoklub České republiky, čili www.autoklub.cz, tak tam se nachází pasáž jedeme vozidlem do zahraničí a tam má dvě části. První část je taková všeobecná, čili věci, které se týkají třeba únavy za volantem, stravovacího režimu, pitného režimu, prostě takový ty obecní rady, aby byl člověk schopen co nejlépe a nejbezpečně absolvovat dlouhou cestu. A pak je tam druhá pasáž. Jsou tam vlastně v těch typických destinacích, kam Češi jezdí, tak jsou tam jednotlivé státy a u nich jsou uvedeny ty nejdůležitější údaje stran pravidel silničního provozu.
Takže tam přehledně najdeme to,
takže tam najdeme přehledně, co je potřeba. Jsou tam třeba i kontaktní údaje na česká velvyslanectví. To pro případy by se tam dostali Češi do velmi vážných problémů, vážného nemocnění, úmrtí, někdo je tam okrade o peníze, čili i to je dobré mít ta čísla našeho zastupitelského úřadu, aby člověk mohl požádat o pomoc.
Mm-hmm. Čili stránky, které jste jmenoval, třeba autoklub.cz.
Ano, je to ve spolupráci s naší platformou Vize 0, tam jsou společné materiály.
Prima, takže povinná výbava řidiče, povinná výbava vozidla, to by si měl každý řidič zjistit dopředu, co auto musí obsahovat. Samozřejmě nemluvili jsme ku příkladu o lékárničce, o počtu vest, barev a tak podobně, ale to zkrátka všechno se najde. Mm-hmm.
To se dá najít právě na těch stránkách.
Jednotlivostem teď nepřistupovali. Co zavazadla? To je taková, mám třeba známého, který dokáže i do velice malého vozu opravdu nastěhovat, jak se říká, celý obývák, ano, ale není to zase příliš vhodné, protože se nevidí dozadu skrz automobil, čili vhodné rozmístění a umístění zavazadla. Však
pamatujeme, jakými auty se jezdilo, Trabanty, Maluchy, Fiaty, 105ky, Škodovky, kolik se tam toho vyšlo.
No, skladná vozidla.
Do Bulharska a ještě tam bylo místo pro babičku. Faktem je, že když vezeme sebou něco na dovolenou, možná, že to první je vůbec říct, hele, prosím tě, potřebujeme tohle, co tady je na té hromadě. Skutečně si uvědomit, jestli je vůbec potřeba to sebou vláčet. Zkušenost je taková, že nemalá část té bagáže se na té dovolené prostě třeba ani neotevře ta taška. Pak, když se teda ujasníme, že tohle to sebou opravdu musíme vzít, tak ty nejtěžší věci samozřejmě v tom zavazadelném prostoru, co nejníž, čili na dno, je to kvůli těžiště vozidla, a současně dozadu a na dno dáváme věci, o kterých jsme si jistí, že během cesty nebudeme potřebovat.
Mm-hmm. Zatímco dopředu.
Dopředu a nahoru dáváme věci, které třeba potřeba můžeme. Může to být třeba deka, pojedeme přes noc, může tam být deka, potřebujeme třeba přikryt děti na noc, takže to musíme mít po ruce. Samozřejmě taška třeba s nějakými nápoji, sídlem máme po ruce. A také je dobré, aby byla po ruce třeba lékárnička nebo výstražní trojúhelník. Mm. To jsou všechno věci, které bychom měli mít u sebe, ale ty těžké věci dolů a dozadu.
Milí posluchači, hostem dnešní kávy o čtvrté je dopravní odborník Roman Budský a mluvíme o tom, jak připravit sebe i auto na dovolenou. Pane Budský, někde jsem četl statistiku, že stále většina lidí jezdí na dovolenou po silnici autem, že to je nejčastější dopravní prostředek. Přikivujete?
Přikivuji, já jsem se na to taky díval. Já tam mám údaje z roku 2019, pak ten loňský rok byl takový atypický, to byl covidový, a tam jsem se vlastně dozvěděl z těch statistik, že pokud se jedná o pobyty o délce 2, maximálně 3 dny, tak zhruba 78% lidí na dovolenou vyjíždí po silnici. Buď osobním autem nebo autobusem, někteří vášní výjezdci jedou v jedné stopě na motocyklu. Mm-hmm. Pokud se jedná o další pobyty nad 3 dny, tak i tam převládá silniční přeprava. Je to tam zhruba ve 2/3 případů. Mm-hmm. Takže silnice jednoznačně vede.
No, ale v těch statistikách určitě není napsáno, kolik těch řidičů je svátečních a vyráží na tu dovolenou. A proto my dnes v kávě o čtvrté mluvíme právě k tomuto tématu. No, mluvili jsme o tom, co si vzít sebou, jak zkontrolovat auto, tak když auto, jak jste ještě jednou říkal, trucuje nebo rozbije se, abych byl přesnější, tak jedeme do autoservisu. Když něco zapomeneme si vzít, tak to můžeme si kdekoliv koupit. No, ale takové doklady, ty si nikde nekoupíme.
Ano, pokud nemáte kontakty, tak se opravdu nekoupíte.
Dobře, to je ale věc jiná. Pane Budský, je možné i v současné době, vzhledem ke covidu a dlouho omezeným možnostem výměny jak řidičských, tak občanských řidičských průkazů jet na propadlé doklady?
No, tady to nedoporučuji. Teď se ze mnou o tom hodně hovoří, především se třeba jednalo i o řidičácích, anebo i o technické kontrole. Na to vlastně byla evropská nějaké rozhodnutí. Nicméně, každý stát měl vlastně volbu, jestli to přijme nebo nepřijme, čili takové to prodloužení lhůt, pokud vím, přijala Česká republika, Itálie a Malta, ostatní státy ne. A podle nejnovějších informací, co jsem viděl v hromadných sdělovacích prostředcích, především v Rakousku a v Německu, jsou si vědomi toho, že vlastně končí ta doba hájení a budou se skutečně zaměřovat na české řidiče. Čili mít po technické, s tím, že u nás ještě vlastně dobíhá nějaký ten prodloužený termín formálně, tak pro německého policistu rozhodně není argument a může to skončit skutečně nepříjemnou pokutou a dokonce i odstavením vozidla.
Čili všechny doklady.
Takže všechny doklady,
aby
to bylo platné. Důležité je vědět, skutečně po Evropské unii postačí občanka. Samozřejmě můžeme mít pas, pak to se týká i všech cestujících ve vozidle. Řidič musí mít řidičský průkaz, čili zase musí být platný, podívat se na to. Kolikrát je velké překvapení, člověk má pořád v hlavě, že si to nedávno měnil a ono uteče třeba 5 let, když máte C-čko, D-čko a může to snadno propadnout. Pak samozřejmě může nastat jakákoliv zdravotní komplikace, čili průkaz zdravotního pojištěnce, to je velice důležité, k automobilu mít osvědčení o registraci vozidla, takzvaný malý techničák, zelenou kartu. Doporučuje se někdy vozit i ten duplikát, co dává pojišťovna ve dvojím vydání, protože když dojde k nějaké dopravní nehodě, tak nejednou ta zahraniční policie si vlastně jednu z těch verzí, kterou máme s sebou, nechá u sebe. Čili nechávají si to
protokol dopravní
nehody. A když to máme ve dvojím vydání, tak to druhý máme sebou na další cestu. Takže se doporučuje jezdit i s tím duplikátem.
Potvrzení o pojištění, ano,
takže to jsme si řekli. A rozhodně si myslím, i chcete něco říct?
No, máme možná v očích to samé. Napadlo mě, jaký doklad vzhledem ke covidu teď v té současné době je nejvhodnější a nejuznávanější.
Nejlepší pro další cesty. Očkovací certifikát. Čili mít 2 dávky a dostanete očkovací certifikát. Sám osobně to mám. A jsem zastáncem očkování, a to se mně patří, ale v každém případě ho mám. A náramně to teďka zjednodušuje situaci, pokud člověk cestuje na zahraniční dovolenou. To je opravdu to nejlepší, co člověk může sebou vzít.
Pojďme si naplánovat trasu, ne tedy konkrétní, ale říci si, že to je opět z nejpodstatnějších bodů, než se vydáme na dovolenou, kudy jet, jakou trasou. A přiznejme si, že řada řidičů toto nejvíc zvažuje, jestli třeba po dálnicích nebo po okreskách, jakým státem projet, aby to stálo nejméně. Ovšem, možná to bude stát více sil.
Jo, to, že si člověk musí říct, co vlastně ta trasa nebo co vlastně ta cesta má splnit. Jestli je to jenom skutečně pragmatický průjezd, co nejrychleji, co nejlevněji někam do té destinace, kde si budeme užívat, anebo jestli i cesta je svým způsobem cílem, protože i ta cesta tam i zpátky může být velice zajímavá a velice příjemná. Nicméně většina řidičů si odpoví, hele, potřebuju tam být co nejdřív a co nejlevnějíc, čili zpravidla dálnice a teď tedy vlastně dojde k plánování, kudy tedy pojedeme. Ono se dá třeba do toho Chorvatska dojet, Slovensko-Maďarsko nebo jedeme Rakousko-Slovinsko, čili může být více alternativ, takže je dobré si říct, tak dobře, zvolíme si tuto nebo tuto a je dobrý si taky říct, a jak to tam vlastně vypadá s dopravními omezeními. Může se stát, že tedy dálnice jsou třeba v rekonstrukci nebo v nějaké rozsáhlé údržbě, nebo se ví, že na těch dálnicích to typicky vázne. Tak to je první věc, takové kritérium. No ale potom si říct, kdy vlastně pojedu. Ono, když člověk pojede třeba v pátek nebo v sobotu, může se dostat velice snadno do nějaké dopravní šlamastiky. Když pojedete ve všední den, třeba na noc, úterý, středa, je to výrazně
klidnější
ta cesta. Další věc je skutečně dobře si naplánovat přestávky a zvláště u těch dalších tras, pojedeme Chorvatsko nebo pojedeme třeba jižní Francii, Španělsko, to už je mnohdy na přespání. Čili říct si, hele, nebudeme to brát na jeden zátah, je to nesmysl. Navíc i ta posádka může říct, hele, máme toho plný zuby, my tady přece nebudeme sedět 14-15 hodin v jednom kuse, to se nedá. Takže si říct, tady přespíme a také si samozřejmě zarezervovat ten nocleh, protože teď v dobách dovolených bude asi problém na blind někam zajet a předpokládat, že tam prostě najdeme nocleh pro celou rodinu.
A asi ne každé zemi jsou tolerantní, pokud bychom chtěli přespat v automobilu někde na parkovišti,
tohle je další věc,
u obchodního centra nebo
na
odpočívadle.
Ano, přespávání někde na parkovišti se může náramně prodražit, může to být nepříjemná zkušenost.
Ve které zemi to třeba tolerují a kde byste to nedoporučovali?
Třeba Chorvati to rádi nemají, čili tam můžeme narazit. Ve Francii se to oficiálně netoleruje, ale říká se, uvádí se, že když člověk přespí někde řekněme u Vinohradu nebo na nějakém odstavném parkovišti jednu noc, nedělá tam nějaké problémy, prostě jenom tam ty lidi přespí, nedělají tam hluk, nedělají tam špínu, tak se to zpravidla toleruje.
Tam by to šlo.
Je to spíš na základě dobrých lidských vztahů.
Jsem zvědav, nač se budete ptát vy, milí posluchači, jednak můžete dál používat e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz a po písničce nám můžete zavolat do živého vysílání také prostřednictvím telefonu 22 155 25 25. Tak s těmi slovy předešlé písničky asi pan Budský nebude souhlasit na dalších trasách, když nemůžeš, tak přidej naopak zpomal, odpočin si.
Opravdu se to děje, když už nemůže, tak přidá, aby to měl rychle za sebou. A to je jedna z nejčastějších příčin těžkých nehod vlivem únavy.
Obzvlášť na konci cesty, bych řekl.
Obzvlášť na konci cesty, to je velice ošidné. A hlavně tam, kde to známe. Čili to je takový, to ujedeme 800 km, takže řidiče ve střehu, zbývá nějakých posledních 30 km a teď se v kabině začíná řešit. Hele, přijedeme domů, čeče, najdeme vůbec parkovací místo, jak to uděláme s dětma, vykoupíš, nebo kdo udělá večeři, jak vynosíme zavazadla, sakryš, zítra půjdu do práce, měl bych se pojít na ty maily a člověk vypne, protože jde na automat, tady to přece znám. Jenomže ono může dojít k tomu, že ta silnice se trošku změnila, něco se tam jaksi staví, uzavřelo se tam, omezilo se tam, nebo nedej bože se objeví nějaká naprosto atypická dopravní situace a ten řidič nabourá. Stává se to nadprůměrně často v těch posledních kilometrech. Čili do té doby, než člověk zaparkuje, zabrzdí a vypne motor, tak pořád by měl být řidičem.
Maximální koncentrace, určitě. Napsala nám paní Husajříková. Dobrý den, můžete prosím promluvit v Kávě o čtvrté na dvojce o tom, jaké řidičské průkazy je třeba mít pro tažení obytného přívěsu. Stačí u těch lehčích skupinu B a na co si dát pozor při tažení přívěsu obecně při jízdě?
Tam je samozřejmě důležité, jakou hmotnost má přívěs, čili jaká je tam ta hmotnost. Tady bych asi doporučil pak se podívat na stránky ministerstva dopravy, kde je vlastně přesně vysvětleno, jak to je, protože skutečně ta hmotnost přívěsu je různá, co se týče té celkové hmotnosti, čili vlastně ta pohotovostní přívěs jako takový a maximálně možná nákladu. Takže tohle bych doporučil, aby se paní dozatelka tam podívala. Případně to najdeme i na stránkách Asociace autoškol České republiky. Tam se tohle to řeší, protože to je velmi častý dotaz, co se týče přívěsu, ale chce to konkrétně. Ale teď, co se týče vlečení přívěsu, jedna z častých chyb je nedobré nebo nedokonalé propojení elektroinstalace automobil přívěs. To se velmi často stává. Mm-hmm. Čili jakmile uděláme, propojíme soupravu, takže samozřejmě kvalitní mechanické zajištění, to je OJE, propojení kabelu a jít se podívat dozadu, jestli to opravdu funguje. Světla, mlhovka, blinkry, brzdový světla.
I to je třeba zkontrolovat.
Je to potřeba skutečně zkontrolovat i průběžně za jízdy. Pokud by tam došlo k povolení k toho kontaktu, je fakt velký problém. A další věc je, že přívěs má maximální povolenou rychlost. Řada řidičů jezdí s přívěsy, které mají třeba 80 ještě dneska nebo 100 a jedou 130. S tím, že co se může stát dálnice rovná jako mlad, jenomže ona může dojít k rozkmitání soupravy a ten přívěs je stavěn právě na ty nižší rychlosti. A pak, když s ním pojedeme nepřiměřeně rychle, čili nad ten limit, který je povolen, tak se skutečně ta souprava může natolik rozkmitat, že ji řidič neudrží na silnici.
A pak by byl další problém. Co budeme řešit s prvním telefonujícím posluchačem v Kávě o čtvrté na dvojce k tématu autem na dovolenou? Dobrý den.
Dobrý den, já volám z Desné z Jizerských hor a chtěl jsem se zeptat, co byste řekli z další, možná třetí variantě. A to je případ toho, že člověk tyhle ty problémy vlastně všechny řešit vůbec nechce. Nechce riskovat covid, že jo? No, nechce riskovat neznámé prostředí, mimo ty výjimky, když někdo jede k moři ze zdravotních důvodů. Jo? A prostě chtěl by třeba podpořit český podnikatelství. Proč teda jezdit za každou cenu k moři?
Ano, ano. Tak dokonce pan posluchač vypadl, tak...
Ale jo, samozřejmě celá řada lidí se rozhodla letošním roce, že zůstanou doma, že se nebudou, že nepojedou nikam do zahraničí. Mnoho lidí se i bojí třeba, aby nebyly komplikace cestou tam, komplikace cestou zpátky. Zůstávají lidi doma.
Proti nicméně tomu... i vlastně ty rady, které dnes nabízíme, no, jsou
ty platí,
pro cestu
ty jsou
univerzální.
Vemte si, když pojedete třeba, řeknu příklad z Plzně, pojedete někam do Zlína, tak ono to taky dá pár hodin cesty. Pan tazatel vlastně zmínil i Slovensko. Slovensko samo sebe, pokud pojede člověk někam do středního nebo dokonce na východní Slovensko, tak to už je celodenní cesta ze západu Čech. A navíc opravdu v České republice ohromné množství velice zajímavých lokalit, takže není důvod za každou cenu jezdit ven, to souhlasím.
Ale když už budeme venku, kam jsme dojeli, pane Budský, protože jsme si naplánovali cestu, máme zkontrolováno všechno a tak dál. Co tedy dělat s vozem bezprostředně po příjezdu, když už jsme dojeli do nějaké té naší vysněné destinace, v pořádku, v bezpečí? Co s autem?
Tak první věc, skutečně to auto regulárně a kvalitně zaparkovat. Nenechat to jen tak někde stranou s tím, že není tady místo. Oni asi budou tolerantní, jsou zvyklí na turisty. Tady je možná dobrý i se zeptat dopředu, když člověk jede do té destinace. Je to penzion, je to hotel a říct, hele, jak to tam máte s parkováním? Je tam rezervované místo nebo mi zajistíte místo? Protože hlavně v těch rušnějších turistických destinacích může být velký problém a policisté už dneska nebývají tolerantní, protože pokud by byli, tak tam skolabuje doprava. A ty pokuty můžou být velmi mastné, navíc hrozí odtah vozidla. Takže to je první věc, mít zajištěné parkovací místo. Jakmile tam přijedeme, vyložíme zavazadla, auto zaparkujeme a já vždycky doporučuji samozřejmě zabrzdit, odstavit, vypnout světla, někdy se na tohle zapomíná, ale hlavně po té jízdě si říct, dobře, pojď zkontrolovat, jestli to auto je v pořádku, čili obejít kola, podívat se na osvětlení, zkontrolovat kapaliny. Prostě mít jistotu, že ten auták je připravený na další jízdu.
A kdykoliv, abychom mohli naskočit. Teď se budeme posouvat třeba jenom pár kilometrů, zajedeme si na večeři, během té večeře si dáme skleničku vína, protože víme, že je nějaká tolerance, tak to bude třeba decka. No a teď si říkám, je to správně? Není to správně? Doporučil byste to?
No tak Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko jsou 4 státy Evropské unie, které mají nulovou toleranci alkoholu v krvi. Čili v těchto zemích ne. V těchto zemích nepít. Samozřejmě ano, pojede se třeba do Itálie, do Rakouska, do Francie, ale to jsou státy, kde bývá, ve většině států Evropské unie bývá tolerance 0,5 promile alkoholu v krvi. A některý řidič řekne, hele, já si to víno dám si ho po večeři, nic se nestane, do 0,5 promile se vejdu. Tady je dobré upozornit na dvě věci. Za prvý, nejsme zvyklí z České republiky jezdit pod vlivem alkoholu. A on ten alkohol se podepíše na výkon řidiče.
I tak malé množství.
A třeba i ten člověk, který zvláště u člověka, který není zvyklý běžně pít nebo pravidelně si dá třeba tu sklenku vína, tak ten účinek bývá větší. Ale to může být náramně ošidné. Za druhé, pokud dojde k dopravní nehodě a my jsme výrazně, jsme pod 0,5 promile, máme 0,3, policista může usoudit, že i takto nízká hladina alkoholu v krvi se podepsala na vzniku dopravní nehody a může se to přičíst jaksi k tomu, k té negativní straně při hodnocení té dopravní nehody. Čili i pokud budeme pod tou hladinou povolenou, tak v případě dopravní nehody může být problém.
22 155 25 25, to je číslo k nám sem na dvojku do Českého rozhlasu Kávy o čtvrté k tématu autem na dovolenou. Hostem je dopravní odborník Roman Budský. To, co jsme, ta specifika dlouhé cesty nestihli při jízdě tam do té destinace, tak bychom mohli doprobrat v cestě zpátky. Pane Budský, jaký režim zvolit den před další cestou zpět domů? Já si vzpomínám, teď dovolím malou odbočku, že jsme ku příkladu jeden den si řekli, pojedeme na noc, tak jsme celý den proplavali, byli u moře, no to pak byla jízda, to vám povím.
To tak bývá, že si člověk říká, já si vlastně odpočinu u toho moře, pořádně si poslední šance nazbírat nějaký bronz, zaplavu si, hele, pojedeme na noc, budou prázdné silnice, podám prostě levou zadní, u toho si odpočinu ještě u toho řízení. A pak se člověk zhruba do 2 hodin jízdy začíná sám sebe proklínat, že se vůbec narodil, protože to je něco strašného. Navíc tam je ještě vlastně účinek toho předchozího tepla, takže úžeh nebo úpal ještě se do toho připojí, do toho nějaká dopravní zácpa a začínají problémy. Čili řidič by skutečně si měl říct, hele, vyrazíme v 10 večer, pojedeme na noc, v pořádku, a já si jdu třeba ve 4 odpoledne natáhnu, nechte mě být do 8 nebo do 8:30, já se natáhnu, musím si odpočinout, byť si člověk jenom zavře oči a relaxuje, pak si dá třeba nějakou lehkou večeři, lehké jídlo, pití a může se vyrazit. Ale rozhodně by tam měl být odpočinek, nejít přímo z rušného dne za volant a celou noc potom trávit někde na silnici. To je hazard.
Jakou zkušenost s cestováním další vzdálenosti autem má další posluchač? Nebo nač se chce zeptat? Dobrý den.
Dobrý den. Chtěl jsem se mám připomínku, že už pojišťovna nevydává ty zelené kartičky, ale už jsou
bílé.
Mohou být bílé a může si jich člověk vytisknout více. Že si je vytisknout sám.
Ano.
Ano, děkujeme.
Ano, ono se tomu říká tradičně zelená karta a dneska od zítřka, od 1. července, to, co říká pan posluchač, to platí, tak dneska už se to bude vydávat v bílé verzi, je to uznávané mezinárodně, respektive ty státy, které podepsaly tu dohodu o tom vzájemném uznávání zákonného pojištění, a lidé si to skutečně mohou tisknout sami, což má velkou výhodu, protože si to může vytisknout třeba v zahraničí tu kartu, takže to je výhoda. Ale říká se tomu tradičně zelená karta, byť už je, nebo od zítřka bude v bílém. vyhotovení.
Jedeme zpátky domů a čeká nás třeba dlouhá cesta soustavami tunelů, což nemusí být pro každého řidiče příjemná záležitost. Jak se třeba takový stres může projevit a poznáme to i na jízdě těch ostatních řidičů?
Ano, tam jsou samozřejmě dálnice nebo jsou části Evropy, kde těch tunelů je hodně, můžeme spomenout třeba v severní Itálii. A to skutečně tunel za tunelem jsou třeba kratší tunely. Otázka bývá, jsou nebo nejsou tunely nebezpečné? Když se podíváme na statistiky dopravních nehod, tak zjistíme, že ne. Nejsou nebezpečné, ale jsou něčím specifické. A jsou řidiči, a není jich málo, kteří nemají dobrý pocit, pokud jedou stísněným prostorem. Zkrátka dobře, mají sklon ke klaustrofobii. To se potom projevuje tak, že snižují rychlost jízdy, začínají se bát třeba předjíždět a v podstatě v tom prostoru se chovají velice nejistě. Prostě mají hodně špatný pocit.
A doporučil byste nám něco, nějaký třeba trik, jak překonat opravdu třeba 10-kilometrový úsek tunelu,
no,
projet ho nějak
bezpečně? Pokud se člověk zná a má extrémně špatný pocit, má prostě pocit, že zrychlené dýchání, prostě opravdu má takový i to duševní, takový já snad vomdlím, já prostě bych to nejradši vzdal.
Tady odsud neuteču.
Tak tady, a to opravdu neutečete, tak buď se nechat vystřídat za volantem, říct, že prostě tě projít to, já nemám dobrý pocit, dělá mi to problém, anebo to radši obět tu trasu. Protože někde uprostřed tunelu řešit problém, že já už to prostě dál nedám, já už jsem tak psychicky vydeptaný, že prostě už se cítím nejistý. Kdo to nezažil, tak to nepochopí, ale ty lidi potom už hledají nějakou skolínku, aby to auto mohli odstavit a aby to měli takzvaně za sebou. To může být velice nebezpečný, protože ti ostatní řidiči už napocítají s tím, že ten auták najednou prudce zpomalí nebo dokonce zastaví. Ale možná je rada pro ty, kteří nemají tu klaustrofobii, pakliže narazí na řidiče, který jede pomalej, tak si říct, hele, kolega asi má problém. Je to objektivní problém, čili netlačit na něho, netroubit na něho, nerozjíždět ho, neproblikávat ho a vzít to kolegiálně, když to jde, tak ho předjedu s dostatečným odstupem. Když to nejde, tak se nechám dostatečně odstup a řeknu se, nebudu na něho tlačit, asi nemá dobrý pocit při příjezdu. Je to tak, jsou to až desítky procent lidí, kteří nemají dobrý pocit.
A možná na závěr, vy jste se toho lehce dotkl v rámci toho tunelu, jak se co nejefektivněji během dlouhé jízdy střídat. Já zase mám zkušenost s tím, že když se nechám vystřídat, tak jsem často nervóznější jako spolujezdec za toho řidiče, že jede jinak, než si představuji a vlastně tím si ani neodpočinu.
Taková ta doba na střídání se říká 2,5 hodiny, když je to delší trasa, po 2,5 hodinách si udělat krátkou pauzu, to v každém případě, protáhnout se, dát si něco lehkého napití, lehké jídlo. Ona to ocení i posádka, i ty spolucestující to ocení. A pak, když je vhodný řidič, tak říct, tak prostě za to sednout a vystřídáme se. Pokud je tam někdo, o kom nejsem tak úplně jistý, že by byl vysloveně suverénní řidič, který zvládá všechny možné situace, tak můžu říct, víš co, já tě pustím třeba, je tady noční dálnice nebo podvečerní dálnice, je tady menší provoz, pojď si na hodinku za to sednout, já si sednu vedle tebe. Samozřejmě člověk bude tak trošku ve střehu, ale přece jenom
může. I tak si odpočine.
Povolí takovou tu pozornost, ten ostříží zrak, takovou tu opravdu extrémní pozornost. Po očku sleduje, povolí nohy, povolí ruce, může si třeba trošku i přivřít oči a za tu hočku odrelaxuje s tím, že za hodinu si zastavíme a se na to skočím, protože už je třeba náročnější pasáž a dojedu to, ale může to taky pomoct.
Tak jo, tak já vám děkuju za to, že jsme bezpečně dojeli do cíle a zase zpátky domů. Vy osobně chystáte se na dovolenou automobilem?
Chystám se na dovolenou letadlem. Pozítří, takže doufám, že se pak dostanu hlavně zpátky a je to k moři. Přiznám se, že já mám rád Jižní moře, takže a vůbec to prostředí toho Středozemního moře, takže se docela těším a věřím tomu, že i ostatní vaši posluchači prožijí krásnou dovolenou, kterou jim samozřejmě tímto přeji.
Oba dva. Slovy dopravního specialisty Romana Buckého. Díky vám za návštěvu Kávy o čtvrté. Na shledanou.
Děkuji za pozvání.